วันที่12เมษายน2515สำหรับพวกเราที่นี่ล่วงมาถึงเวลา20นแล้ว เป็นเวลาที่ได้กำหนดไว้สำหรับจะบรรยายเรื่องต่อจากที่ได้บรรยายในครั้งที่แล้วมาเกี่ยวกับเรื่องนี้จะต้องขอทบทวนความจำอยู่เสมอในเรื่องต่างๆที่มันเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่ามนุษยธรรมกับอารยธรรม เพราะว่าเราเพิ่งจะมีการบัญญัติชายคำสองคำนี้ตามความประสงค์ของเราโดยเฉพาะมันจึงยังใหม่ต่อการที่จะฟังออกและเข้าใจทันทีสำหรับคำว่ามนุษยธรรมนั้นให้ตีความหมายว่าธรรมเป็นเครื่องกระทำความเป็นมนุษย์ไว้เสมอไป มนุษยธรรมแปลว่าธรรมเป็นเครื่องกระทำซึ่งความเป็นมนุษย์ก็ เพราะว่าธรรมนี่ทำคนให้เป็นมนุษย์หรือว่ายิ่งมีธรรมนี่มากขึ้นเท่าไรความเป็นมนุษย์ก็ยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นขอให้จำคำนี้ไว้ว่าเป็นคำที่มีความหมายส่วนใหญ่หรือส่วนสำคัญว่าธรรมเป็นเครื่องทำความเป็นมนุษย์ส่วนความหมายปลีกย่อยนั้นมันมีอยู่อีกมากซึ่งจะเข้าใจได้เป็นลำดับไปแต่ความหมายส่วนใหญ่นี่จะต้องนึกไว้เป็นพิเศษเสมอและสำหรับคำว่าอารยธรรมนั่นก็หมายกันแต่เพียงเรื่องทางวัตถุทำให้เป็นคน มีความก้าวหน้าในทางการเป็นอยู่ในรูปของปัจจัยสี่ที่จำเป็นแก่ชีวิตคืออาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยาแก้โรคแล้วก็ก้าวหน้าไปจนเลยความมุ่งหมายอันเดิม ทีนี้ก็สร้างอุปกรณ์ต่างๆนานาสารพัดอย่างขึ้นมาเพื่อให้ปัจจัยทั้งสี่นี่มันเป็นไปอย่างที่เรียกว่าก้าวหน้าแล้วก็สูงสุดเช่นเราจะมีรถมีเรือมีกระทั่งเรือบินกระทั่งยานอวกาศหรืออะไรก็สุดแท้ก็เพื่อเป็นเครื่องมือขนขวายให้มีอำนาจให้มีความสามารถที่จะแสวงหามารวบรวมมาซึ่งปัจจัยทั้งสี่ของชีวิตเอามาบำรุงบำเรอร่างกายจนกลายเป็นอามิตรคือพ้นความหมายของปัจจัยทั้งสี่เนี่ยโลกเรากำลังเป็นอย่างนี้ถ้า สิ่งทั้งสองนี่มันกำลังไม่สมดุลไม่สมดุลไม่สัมพันธ์กันอย่างสมดุลดังที่ได้กล่าวแล้วเมื่อวานนี้เราจะได้พิจารณาเพื่อเข้าใจสิ่งที่เรียกว่ามนุษยธรรมนั้นต่อไปอีกเพื่อเข้าใจยิ่งขึ้นเพื่อว่าบางทีเราอาจจะมีโชคดีดึงเอาไอ้มนุษยธรรมที่เคยถูกต้องนั้นกลับมาอีกแล้วก็ลดในส่วนที่เรียกว่าอารยธรรมนั้นลงไปเสียบ้างเมื่อมันสมส่วนพอเหมาะพอดีกันแล้วมนุษย์ก็จะมีความเป็นมนุษย์ที่น่าพอใจที่น่านับถือที่น่าบูชา ในวันนี้ก็จะพูดกันถึงเรื่องมนุษย์จะทำต่อไปอีกในครั้งที่แล้วมาเราพูดกันโดยหัวข้อว่าศาสนาทั้งหลายอยู่ในฐานะที่เป็นวัฒนธรรมเป็นมนุษยธรรมคือเป็นวัฒนธรรมในแขนงที่เรียกว่ามนุษยธรรมแล้วก็ไปพิจารณากันถึงการที่ศาสนาตั้งขึ้นมาในโลกมนุษย์นี้อย่างไรขอให้ย้อนไปนึกถึงในโลกสมัยดึกดำบรรพ์สมัยที่มีมนุษย์ในลักษณะที่ยังไม่อาจจะเรียกว่ามนุษย์ก็ได้ที่เรียกว่าคนซึ่งยังคล้ายสัตว์อยู่มากอย่างว่าเขายังพูดภาษาคนอย่างเดี๋ยวนี้ไม่ได้มีภาษาสัญลักษณ์ในบางอย่างเหมือนกับสัตว์ที่ร้องเกี่ยวเจ้าวิดวาดไปตามเรื่องแต่แล้วมันบังเอิญที่ว่าความเจริญของมันสมองของไอ้สัตว์ประเภทนี้มันสูงขึ้นสูงขึ้นจนพูดภาษาที่มีความหมายได้ ก็ลองคิดดูว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่ามนุษยธรรมของคนเราในระยะนี้นั้นมันเป็นอย่างไร มันยังหายากมันก็มีแต่เพียงว่ารู้จักในเรื่องเป็นอยู่หรือกินอยู่ในแขนงที่เราเรียกกันว่าอารยธรรมนี่ในลักษณะที่เป็นขั้นทารกที่สุดนับตั้งแต่รู้จักไถนาเพราะหว่านพืชพันธัญญาหารแทนที่จะไปเก็บมากินจากของที่มันเกิดอยู่เองตามธรรมชาติในป่าในดงนี่วัฒนธรรมมันเริ่มตั้งต้นขึ้นมาในลักษณะอย่างนี้และศาสนาจะมีได้อย่างไร ไอ้สิ่งที่เรียกว่าความรู้ในด้านจิตใจนั่นมันค่อยๆมีขึ้นมาทีละนิดทีละนิด เมื่อมนุษย์เหล่านี้รู้จักทำมาหากินรู้จักความสะดวกสบายพอสมควรแล้วแล้วก็มันตั้งต้นขึ้นด้วยความกลัวความสงสัยในสิ่งที่เข้าใจไม่ได้นับตั้งแต่ว่าทำไมมันจึงเจ็บไข้ตายกันลงไปพรวดพราดหรือว่ามันมีอะไรที่เข้าใจไม่ได้เกี่ยวกับการได้มาได้ผลดีทำนาได้ผลดีหรือว่าทำนาไม่ได้ผลเลยนี่สิ่งเหล่านี้เป็นที่ตั้งความสงสัยและความกลัวเขาก็หาหนทางที่จะแก้ปัญหาทางจิตใจนี่ม มันก็มาตามลำดับเท่าที่จะค่อยๆค่อยๆค่อยๆค่อยๆสังเกตหรือคิดนึกได้เพราะมันไม่มีศาสดาไม่มีอาจารย์อะไรที่จะตรัสรู้ปรุงฝันขึ้นมาได้มันก็ต้องค่อยๆสังเกตและค่อยๆรู้จนค่อยๆรู้ไอ้สิ่งที่เรียกกันว่าตาบูคือกฎเกณฑ์ที่คนฉลาดสังเกตเห็นแล้วก็ห้ามอย่างเด็ดขาดไม่ให้ทำอย่างนั้นอย่างนั้นหรือว่าต้องทำอย่างนั้นอย่างนั้น ระยะหนึ่งที่จะมีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างนี้คงจะใช้เวลาเป็นหมื่นหมื่นปี จนกระทั่งว่ามีความรู้สึกสูงขึ้นมาถึงเรื่องทางจิตใจนี่โดยตรงนี่มันจะถึงหลายหลายหมื่นปีหรือแสนปีจนรู้จากไอ้เรื่องจิตใจมากถึงขนาดที่มีระบบศาสนาโดยสมบูรณ์เกิดขึ้นไอ้ระบบตาบูเป็นต้นนั้นก็กลายเป็นเรื่องศีลธรรมบ้างจริยธรรมบ้างก็ตั้งกลายมาเป็นวิชาอนามัยหรือวิชาธรรมะหากินอย่างอื่นที่เป็นวิชาธรรมดาไป มนุษย์เราก็มาถึงยุคที่เรียกว่าศาสนาในสูตรที่เป็นคำตรัสของพระพุทธเจ้าก็มีเล่าถึงการที่มันเริ่มเกิดมีมนุษย์บางคนรู้สึกอึดอัดรำคาญในการที่จะอยู่กับหมู่คณะที่บ้านที่เรือน จึงออกไปอยู่คนเดียวอย่างเป็นอิสระ นี่ความคิดแปลกๆใหม่ๆมันก็เกิดขึ้นคือผิดจากที่เมื่ออยู่ที่บ้านที่เรือนเนี่ยมันเริ่มมีความคิดขึ้นมาทีละอย่างทีละข้อที่แปลกๆใหม่ๆที่คิดออก ทีนี้คนที่คิดออกก็พยายามที่จะผูกเป็นคำพูดจำง่ายๆเข้าไว้สำหรับตัวเองจะได้ท่องจำหมายความว่าฤาษีเหล่านั้นนะ ก็ร้อยกรองคำพูดเพื่อบันทึกในความคิดนึกที่คิดขึ้นได้ใหม่ๆเป็นข้อไปจำไว้มากขึ้นมากขึ้นไอ้สิ่งนั้นเขาเรียกว่ามนต์เราเรียกยุคตั้งต้นนี้ว่าเป็นยุคมนต์มนตะหรือมนตราคือความคิดที่คิดได้ข้อหนึ่งผูกไว้เป็นถ้อยคำขึ้นประโยคหนึ่งหรือครึ่งประโยคก็สุดแท้แล้วก็จำไว้แล้วก็มากข้าวมากข้าวใครไปหาก็บอกให้ใครไปหาก็บอกให้เพราะไอ้สิ่งที่เรียกว่ามนต์นั่นมันก็แพร่หลายไปมีคนจำไม่ได้มากขึ้นนี่ก็เป็นยุคหนึ่งที่มันเกิดในวิวัฒนาการทางจิตใจในแง่ของมนุษยธรรม ต่อมามันมาถึงยุคที่คนฉลาดสนใจในมนต์นั้นกันมากขึ้นพยายามตีความหมายของมนต์นั้นให้กว้างขวางให้ชัดเจนให้แจ่มกระจ่างถ้าใครจะตีได้มากกว่าใครกว้างขวางลึกซึ้งกว่าใครนิยมทำกันอย่างนี้ก็ยุคหนึ่งก็เรียกว่ายุคพราหมณะนี่สำหรับประเทศอินเดียยุคตีความหมายของมนนี่เรียกว่ายุคพราหมณะแล้วมนุษย์ก็เริ่มฉลาดในเรื่องทางจิตใจมากขึ้น จนกว่าถึงยุคที่ใกล้ๆพระพุทธเจ้าจะเกิดหรือยุคพระพุทธเจ้าเกิดนี่มียุคสำคัญเกิดขึ้นเรียกว่ายุคอุปนิสัทคือการค้นคว้าทางจิตใจเป็นไปอย่างลึกซึ้งกว่าแต่ก่อนแล้วก็ถึงที่สุดด้วยประมาณว่าก่อนพระพุทธเจ้าเกิดสัก250ปี300ปีจนถึงยุคพระพุทธเจ้าเกิดและหลังจากนั้นมาอีกสัก200หรือ300ปีเป็นยุคหนึ่งราว500ปีเป็นยุคที่ฉลาดสูงสุดในทางจิตใจสติปัญญาของคนในประเทศอินเดีย ทำไมต้องอ้างประเทศอินเดีย เพราะว่าเราต้องยอมรับเสียดีๆว่าวัฒนธรรมสายนี้รับมาจากประเทศอินเดีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือพุทธศาสนาแม้แต่เรื่องไสยศาสตร์ต่างๆก็รับมาจากอินเดียเราจึงต้องเอาเรื่องที่ได้เกิดขึ้นในอินเดียมาตามลำดับนี่มาศึกษาให้รู้จักสิ่งที่เรียกว่ามนุษยธรรม คือความก้าวหน้าในด้านจิตใจเพื่อความเป็นมนุษย์เนี่ยเอามาศึกษาประวัติความเป็นมาของศาสนามันก็มีอยู่อย่างนี้คำกล่าวที่กล่าวไว้ในพระสูตรในบาลีนั้นมีพูดถึงแต่เพียงว่า มีผู้เอื้อมระอาที่จะอยู่ในบ้านเรือนก็ออกไปหาที่สงัดพบ ความคิดใหม่ๆก็สะสมเข้าไว้แล้วก็รับช่วงสืบต่อกันมาทำให้เกิดวรรณะพรามขึ้นแล้วก้าวหน้าไปไกลจนถึงเกิดสมณะขึ้นมาในโลกจึงมีวรรณะครบคือวรรณะกษัตริย์วรรณะพรามวรรณะไวสยะวรรณะสูตร เรื่องศาสนาก็อยู่ในมือของวรรณะพรามรวมทั้งพรามที่อยู่ที่บ้านหรือใกล้ชิดกับมนุษย์ในส่วนพรามที่อยู่ป่าไม่ใกล้ชิดกับมนุษย์มันก็เปลี่ยนสภาพเรื่อยๆไปจนเรียกว่าสมณะเมื่อเอามาพ่วงติดกันเข้าก็เรียกว่าสมณะพรามพระพุทธเจ้าท่านมักจะตรัสคำนี้สมณะพรามทั้งสมณะและทั้งพราหมณ์เนี่ยเป็นเจ้าลัทธิเป็นเจ้าความคิดความเห็นเรื่องเกี่ยวกับจิตใจ ก็เรียกว่าเรามองรู้แวบเดียวอย่างคร่าวๆว่าไอ้มนุษย์เนี่ยจะเจริญขึ้นมาอย่างไร ในทางด้านจิตใจเพื่อจะเข้าใจสิ่งนี้ดีขึ้นเพราะนั้นจะได้กล่าวโดยหัวข้อในวันนี้ว่าวิวัฒนาการของมนุษยธรรมในรูปของสิ่งที่เรียกว่าศาสนาเกี่ยวกับถ้อยคำนี่อยากจะขอย้ำอยู่เรื่อยๆว่าศาสนาเป็นวัฒนธรรมแขนงมนุษยธรรมหรือว่าวัฒนธรรมแขนงมนุษยธรรมคือด้านจิตใจนี่คือศาสนาส่วนวัฒนธรรมด้านวัตถุนั้นเราไปเรียกว่าอารยธรรมหรืออื่นๆคล้ายๆนั้นถ้าพูดถึงสมัยดึกดำบรรพ์มันก็เคียงคู่กันมา พระอารยธรรมทางวัตถุทางร่างกายก้าวหน้าไปทางจิตใจมันก็ค่อยสูงขึ้นมันเคียงคู่กันมา มันเพิ่งมาทิ้งกันไกลรั้วละกันละห่างกันไปเมื่อเร็วๆนี้เองศาสนาในฐานะที่เป็นวัฒนธรรมทางฝ่ายมนุษยธรรมนี่ก็หมายถึงศาสนาทุกศาสนาแม้ว่าในระยะตั้งต้นที่สุดที่เกือบจะดูไม่ออกมันก็ต้องเรียกว่าเป็นศาสนาเหมือนกัน แล้วค่อยเป็นศาสนาที่ชัดเจนขึ้นจนกระทั่งมีหลายศาสนา ซึ่งมันมีความมุ่งหมายข้อเดียวกันนั้นกันทั้งหมดทุกศาสนาคือจะต้องการจะแก้ปัญหาทางจิตใจด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าศาสนาไหน มันควรจะมองศาสนาในแง่นี้เพื่อไม่ต้องรังเกียจกันไม่ดูหมิ่นกัน นี่ก็ได้พูดกันมาบ้างแล้วเราก็จะพูดกันอีกสักคราวหนึ่งข้างหน้าก็ได้เฉพาะในคราวนี้ต้องการให้ดูว่าไอ้ทุกศาสนาเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์ในด้านจิตใจซึ่งเราเรียกว่ามนุษยธรรมมันเกิดขึ้นตามธรรมชาติบีบบังคับเพราะวัฒนธรรมแขนงอื่นความก้าวหน้าทางวัตถุทางร่างกายทางการเป็นอยู่นี่มันแก้ปัญหาทางใจไม่ได้ ทีแรกก็คงจะไม่ได้คิดนึกกันนักเรื่องปัญหาทางใจ ต่อเมื่อมันมีการกินอยู่ดีขึ้นจนเป็นที่พอใจแล้วปัญหาทางใจมันก็แสดงออกมาคือ ยังไม่เป็นที่พอใจยังหวาดเสียวยังสะดุ้งยังลำบากในเรื่องทางจิตใจวัฒนธรรมแขนงอื่นมันช่วยแก้ปัญหานี้ไม่ได้วัฒนธรรมแขนงที่เราจะเรียกกันว่าศาสนานี่มันก็เกิดขึ้นและทำหน้าที่แก้ปัญหานี้ การค้นคว้าเนี่ยมันค้นคว้าเพราะความจำเป็นบังคับมากกว่าอย่างอื่น เมื่อทนอยู่ไม่ได้ความกลัวรบกวนความสงสัยรบกวนความรำคาญในใจมันรบกวนมันก็ต้องคิดค้น ไม่ใช่ว่าอยากค้นเอาหน้าเอาตาไม่ใช่มันความจำเป็นมันบีบบังคับธรรมชาติมันบีบบังคับให้ต้องดิ้นรนต้องคิดค้น จนพบไอ้สิ่งที่จำเป็นจะต้องรู้ เพิ่มขึ้นที่พอมาถึงในระยะนี้ปัญหาทางจิตใจมันถูกค้นพบมากขึ้นแล้วมันก็พบไอ้สิ่งที่จะแก้ปัญหาทางจิตใจมากขึ้นมันก็ขยายตัวไปพร้อมๆกันก็ต้องอย่างรวดเร็วอยู่ระยะหนึ่งระยะที่มันคิดค้นในเรื่องทางจิตใจจึงพบมากขึ้นจนเรียกว่าทุกแง่ทุกมุมแล้วก็ทุกระดับคือระดับต่ำที่สุดหรือขนาดกลางหรือขนาดสูงสุดแล้วก็ต้องระบุอายุที่พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นว่าเป็นยุคสูงสุดแต่ว่าในระยะแรกมันก็พบในรูปร่างอย่างเดียวกันแหละเพราะว่าไอ้ปัญหาทางจิตใจมันก็ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าเรื่องของกิเลสในที่สุดไอ้ความกลัวก็คือความโง่ก็คือกิเลสไอ้ความโลภก็คือกิเลสความไม่ชอบใจความโกรธความมันก็คือกิเลส ระบบที่จะควบคุมกิเลสหรือว่าทำลายกิเลสมันก็ถูกค้น มันก็เจริญพรวดพราดไปในแง่นี้ทำให้เกิดระบบที่เราเรียกกันเดี๋ยวนี้ว่าระบบศีลระบบสมาธิระบบปัญญา ระบบศีลธรรมเป็นพื้นฐานคือมันพบว่าถ้าว่าไอการเป็นอยู่ของกายวาจาไม่เรียบร้อยจิตใจมันปล่อยไม่เรียบร้อยไปด้วยถ้าจิตใจมันไม่เรียบร้อยสติปัญญามันก็ไม่เจริญไม่ใช่ว่าจะมีใครสักคนหนึ่งมาจัดมันตามชอบใจได้มันเป็นเรื่องของธรรมชาติธรรมชาติมันก็ตายตัวที่มนุษย์เราทำได้แต่เพียงค้นให้พบไปกฎเกณฑ์ที่มันตายตัว แล้วก็ประพฤติปฏิบัติให้มันเข้ากันได้กับกฎเกณฑ์นั้นมันทำได้เพียงเท่านั้นที่มนุษย์ในยุคนั้นจึงเริ่มพบไอ้กฎเกณฑ์ทางศีลธรรมว่าเราต้องมีศีลธรรมอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นครั้งแรกที่สุดมันก็ตั้งต้นศีลธรรมมาจากความรู้สึกกลัวที่จะสูญพันธุ์คือที่จะตายที่จะสาบสูญระบบศีลธรรมขั้นทารกเช่นตาบูเป็นต้นก็เกิดขึ้นแล้วก็จะเจริญขึ้นมา เราจะประพฤติปฏิบัติกันอย่างไรเพื่อชีวิตนี่มันอยู่รอดได้ให้ไม่ตายแล้วก็สืบพันธุ์ไว้ได้เป็นพันธุ์ที่เจริญ ความมุ่งหมายนี้ก็เป็นความมุ่งหมายทางศีลธรรมในขั้นต้น ในการแสวงหาในการกินอยู่ในการพักผ่อนเป็นต้นเหล่านี้ทำอย่างไรมันจึงจะดีที่สุด แสวงหาอาหารแสวงหาอะไรก็ตามแล้วก็การได้การเก็บรักษาการกินการอยู่มากที่สุดแต่ว่าการจะพักผ่อนมันก็ต้องมีระเบียบที่ดีขึ้นดีขึ้นนี่ก็อยู่ในความมุ่งหมายของสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมที่มันต้องการเลยไปถึงว่าต้องการจะมีสภาพสังคมทั่วๆไปที่ดีด้วยถ้าดีอยู่คนเดียวไม่ได้นี่มันก็เป็นความมุ่งหมายที่เกิดขึ้นต้องการสภาพสังคมที่ดีศีลธรรมมันขยายสูงขึ้นมาอย่างนี้ขยับสูงขึ้นมาอย่างนี้จนกระทั่งว่ามันจะอยู่กันอย่างไรมันจึงจะสะดวกแก่การที่จะก้าวหน้าสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปจนเหมาะสำหรับความเชื่อที่เชื่อว่าตายแล้วยังไม่สิ้นสุดตายแล้วยังเกิดอีกนี่ว่าตายแล้วเกิดอีกนี่มันควรจะทำอย่างไรจึงจะได้เกิดดีจึงจะได้เกิดมีกำไรอันนี้มันก็เป็นความมุ่งหมายของศีลธรรมศีลธรรมมันก็สมบูรณ์ขึ้นมาทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นในหมู่มนุษย์ในยุคนั้นถึงมาถึงยุคก่อนพุทธกาลกระทั่งไปถึงยุคที่เรียกว่ามนุษย์ยังเพิ่งจะรู้จักพูดรู้จักเป็นอยู่อย่างมนุษย์ในอันดับแรกที่สุดเรียกว่าศีลธรรมหมดเลย
รูปแขนงแยกก็เป็นแขนงแขนงไปจะพร้อมพร้อมกันนั่นมันก็พบปัญหาทางจิตใจที่มากไปกว่านั้นซึ่งทำอย่างไรจิตใจจึงจะสบายจึงจะรู้สึกสบายนี่คือปัญหาอันแรกตัวจิตใจที่ปล่อยไปตามเรื่องตามราวของการเป็นอยู่ในเวลานั้นมันก็เป็นที่พอใจอยู่ได้ระยะหนึ่งเท่านั้นเองแล้วก็มีคนเริ่มคิดได้ในแง่ที่ว่าจิตใจนี่สำคัญมันเขาจึงดีออกไปคิดค้นเรื่องจิตใจโดยเฉพาะเหมือนที่กล่าวแล้วว่าออกไปเป็นมนุษย์ที่อยู่ในป่าปัญหาในแง่จิตใจที่ละเอียดยิ่งขึ้นไปก็จะรู้ว่า
เราจะต้องจัดการกับจิตใจอย่างไรเราจึงจะมีความรู้สึกพอใจหรือสบายใจกว่าที่มีอยู่ก่อนในระบบไอ้สิ่งที่เรียกว่าสมาธิมันก็เกิดขึ้น นับตั้งแต่ว่ารู้จักทำอย่างง่ายที่สุดให้จิตใจมันเย็นสบายหยุดหรือเย็นสบายกว่าธรรมดาที่บ้านเรือน จนกระทั่งพบดีขึ้นลึกซึ้งขึ้นแน่นอนขึ้นนี่คือการทำสมาธินี่อย่าเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของคนชั้นหลังมันได้เคยพบกันมาแล้วตั้งแต่ก่อนพุทธกาลนานไกลทีเดียวแต่มันในระยะแรกเริ่มมันก็มีวัฒนาการสูงขึ้นมาจนกระทั่งถึงยุคพระพุทธเจ้าเนี่ย ในสิ่งที่เรียกว่าสมาธินี่มันก็มีอยู่สองระดับคือระดับที่เรียกว่าตามบุญตามกรรมไม่เป็นเทคนิคไม่เป็นอะไรมากมายซึ่งคนสมัยนั้นเยอะฤาษีมุนีเยอะทีสมัยนั้นสมัยแรกที่สุดน่ะจะต้องเรียกว่ารูปคลำหรือว่านึกคิดเอาตามคอมมอนเซนส์มันก็พบในระดับที่ว่าไม่ถึงกับเป็นฌานหรือเป็นสมาบัติสมาธิทั่วไป ตามธรรมชาติที่ต่อมามันก้าวหน้าถึงขนาดที่เรียกว่าเป็นฌาน คือมันแน่วแน่ถึงที่สุดแล้วต่อมามันพบวิธีที่สามารถจะอยู่ในฌานนั้นได้นานตามที่ต้องการก็เรียกว่าสมาบัติมีสมาธิเฉียดๆก็ถูกค้นพบและสมาธิที่เป็นของแน่ๆระดับฌานต่างๆนี่ก็พบ แล้วก็พบวิธีที่ว่าจะอยู่ในฌานนั้นได้นานๆอย่างไรก็พบโดยหลักใหญ่ๆมันก็มีอยู่อย่างนี้สมาธิที่ไม่ถึงฌานมันก็เป็นสมาธิตามธรรมชาติเท่าที่ว่าจะนึก
เห็นหรือว่าจะประสบได้ง่ายๆตามธรรมชาติเหมือนกับว่าเรารำคาญขึ้นมาเราอยากจะหยุดคิดหยุดนึกอะไรก็บ้างหรืออยากจะนอนหลับกันเลยแต่ว่าแม้เพียงเท่านั้นมันก็เป็นจุดตั้งต้นหรือเป็นชนวนที่ดีที่จะทำให้มันหยุดได้ลึกกว่าลึกลงไปอีกหรือนานกว่ามันก็ค้นต่อไปมันไม่เท่าไรมันก็พบไอ้สมาธิประเภทที่แน่วแน่เป็นฌานในระบบที่เรียกว่ากสินเนี่ยคงจะพบก่อนคือใช้ตาเพ่งอะไรอยู่อย่างที่จิตไม่ไปที่อื่นได้ระบบนี้คงมันเป็นง่ายแล้วมันพลุกได้ง่ายบังเอิญได้ง่ายมันก็เกิดขึ้นก่อนเพราะว่ากสินนั่นก็แปลวัตถุสำหรับเพ่งเป็นดวงสำหรับเพ่งจะเพ่งอะไรก็ได้เป็นอย่างในคำพีเดี๋ยวนี้ก็เหลืออยู่ติดยาดวงเขียวดวงแดงดวงขาวดวงเนี่ยมันเป็นดวงกันแล้วกันนั่นมันง่ายที่จะทำจิตให้หยุดรู้จักหยุดในมันนานเข้านานเข้าจนแน่วแน่มันก็เกิดสมาธิแน่วแน่หรือที่เรียกว่าฌานมันจึงเรียกว่ารูปฌานเพราะสิ่งที่มีรูปมีร่างมาเป็นวัตถุสำหรับเพ่งด้วยการที่เพ่งอื่นๆต่อไปอีกถ้ามันเป็นรูปเป็นวัตถุแล้วก็เรียกว่ารูปฌานหมดก็มีมากอย่างหลายสิบอย่างตัวรูปฌานก็คือฌานที่เกิดมาจากการใช้สิ่งของที่มันมีรูปร่างมาเป็นวัตถุสำหรับเพ่งน่าจะจะเพ่งดวงอาทิตย์หรือเพ่งอะไรก็ตามมันมีรูปร่างนี่ลำพังรูปฌานนี่ก็มันก็ไปลึกไปไกลได้อย่างที่เดี๋ยวนี้ก็มีจัดไว้เป็นสี่ชั้นปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานที่สี่ชั้นโดยเดินรูปฌานถึงขั้นที่เป็นขั้นที่สี่มันก็คนลึกมากเงียบมากสงบมากสงัดมากจนเป็นที่พอใจคล้ายๆกับว่าเป็นสิ่งสูงสุดอยู่พักหนึ่งจึงมีการเข้าใจว่านี่ขั้นสูงสุดของการกระทำทางจิตทางใจนี่คือจะติดประจานนี่ถูกสมมติว่าเป็นในของสูงสุดทางจิตใจในการดับทุกข์หรือเรียกว่านิพพานขึ้นมาโดยยืมคำว่านิพพานมาจากภาษาชาวบ้านเพราะว่าคำว่านิพพานนี่มันแปลว่าเย็นของเย็นที่สุดคืออย่างนี้พูดอีกทีหนึ่งว่านิพพานคืออย่างนี้ว่าคำว่าเย็นคำว่านิพพานนั้นคือคำเดียวกันนี่มันก็คงเป็นยุคนี่เป็นยุคที่ยาวเป็นร้อยปีพันปีได้ก็ได้แต่ตอนนี้มันคงก้าวหน้าเร็วมากมาพบเงื่อนงำแล้วจริงๆมีพบต่อไปว่าเอาสิ่งที่มีรูปมาเป็นวัตถุสำหรับเพ่งถ้ามีความสุขเกิดจากสิ่งที่มีรูปนี่ยังหยาบยังเป็นของหยาบก็เป็นของไม่แน่นอนเพราะว่าไอ้รูปทั้งหลายนั้นมันเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้หรือว่าสลายได้ถ้าเราอยากจะให้มันละเอียดยิ่งขึ้นไปอีกให้ลึกยิ่งขึ้นไปอีกเราควรจะใช้สิ่งที่ไม่มีรูปดีกว่า มันอยู่ที่ยุคนี้รุ่นนี้จึงค้นไปในทางการใช้สิ่งที่ไม่มีรูปเป็นอารมณ์สำหรับการเพ่งฌานนั่นมันจึงเกิดสิ่งที่เรียกว่าอารูปฌานขึ้นมาอารูปฌานก็มีสี่อย่างหรือสี่ขั้นขั้นแรกเรียกว่าอากาสานัญจายตนะนี่ขั้นนี้ก็เอาสิ่งที่เรียกว่าอากาศคือความว่างว่างอย่างอวกาศว่างอย่างอากาศไม่มีรูปโดยทำในใจถึงอากาศว่าอากาศนี่ว่างคือไม่มีที่สุดอากาศานัญจายตนะอากาศานัญจายตนะอากาศไม่มีที่สุดอากาศไม่มีที่สุดก็ทำในใจถึงว่าตัวความไม่มีที่สิ้นสุดของอากาศเป็นอากาศที่มีความไม่ที่มีที่สิ้นสุดนี่เป็นวัตถุถ้าเราให้จิตไปเกาะอยู่ที่นั่นนั้นจิตก็ต้องละเอียดกว่าต้องสงบกว่าต้องรำงับกว่าให้แบบที่ใช้ของมีรูปที่มีวัตถุเป็นอารมณ์เป็นอรูปฌานเป็นอากาศเป็นอารมณ์ก็เกิดขึ้น ไปในทางฝ่ายอรูปนี ่ต่อมาจะเป็นบุคคลนั่นหรือบุคคลที่สองที่สามที่ตัวที่สองที่สามก็ทำใช้มันก็คนต่อมาก็พบว่ายังมีสิ่งที่ละเอียดประณีตยิ่งกว่าอากาศสิ่งนั่นคือวิญญาณภาพวิญญาณหรือสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณคือใจภาพที่เป็นธาตุใจก็เลยละจากอากาศมาเพ่งไอ้สิ่งที่เรียกว่าวิญญาณนี่เป็นอารมณ์โดยทำความสำคัญว่ามันละเอียดมันเปิดนิ่งกว่ามันสงบมันลำงับกว่ามันละเอียดกว่าถ้าเราเป็นวิญญาณเป็นอารมณ์เนี่ยย่อมจะได้ความสงบที่ละเอียดกว่าเป็นนิ่งกว่าการที่เพ่งอากาศเป็นอารมณ์ก็จึงเป็นไอ้วิญญาณว่าวิญญาณนี่ไม่มีที่สุดเช่นเดียวกับอากาศอากาศไม่มีที่สิ้นสุดอย่างไรเป็นสดเอสเป็นไม่มีขนาดไม่มีรูปร่างไม่มีที่สิ้นสุดนี้อย่างไรวิญญาณนี้ก็อย่างนั้นแต่ว่าวิญญาณนี้ประณีตสูงกว่าอากาศมันจึงเช่นว่าวิญญาณไม่มีที่สิ้นสุดเป็นอารมณ์ได้ความสงบใจที่ประณีตกว่าที่แรกเรียกว่าวิญญาณัญจายตนะเป็นรูปฌานที่เป็นอรูปฌานที่สองต่อมาก็มีคนที่นักเลงกว่าเก่งกว่าเห็นว่ายังมีไอ้สิ่งที่มันประณีตกว่านั้นอีกเราเลยพบว่าไอ้สิ่งนั้นคือความไม่มีอะไรเรียกว่าความไม่มีอะไรตามตัวหนังสือออาคินจัญญะอาคินจัญญายตนะไม่มีอะไรสักนิดเดียวหรือไม่มีอะไรเลยอากาศก็ไม่มีวิญญาณก็ไม่มีเรื่องความไม่มีอะไรมีว่างยิ่งไปกว่าอากาศนะเพราะอากาศมันมีอากาศวิญญาณมันมีวิญญาณมีความไม่มีอะไรทำในใจถึงเฉพาะความไม่มีอะไรความไม่มีอะไรเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่มีที่สิ้นสุดก็ได้ผลเป็นในความสงบใจที่ประณีตที่ขึ้นไปอีกเรียกว่าอาคินจัญญายตนะคำนี้ในที่บางแห่งใช้แทนกันได้กับนิพพานแม่นิพพานในยุคพระพุทธเจ้าที่ถูกต้องเนี่ยคำอาคินจัญญายตนะเนี่ยถูกยืมมาใช้เป็นชื่อของนิพพานก็มี นั้นระวังให้ดีกินจัญญากันนะที่เป็นชื่อของอรูปฌานที่สามนั่นก็มีแต่ในบางกลุ่มบางพวกใช้เรียกพระนิพพานที่ถูกต้องนี่ก็มีไม่ใช่สิ่งเดียวกันนะเอาชื่อมายืนใช้กันได้นี่ต่อมามีนักเลงกว่านั่นก็บอกว่ายังมีอีกที่มันจะสงบกว่านั้นสงบยิ่งไปกว่านั้นก็พบวิธีทำที่ให้มันหมดความรู้สึกแม้แต่จะรู้สึกว่าไม่มีอะไรก็ไม่รู้สึกมีลักษณะที่เรียกว่าจะมีสัญญาก็มีใช่ไม่มีสัญญาก็มีใช่คือมีความรู้สึกก็มีใช่ไม่มีความรู้สึกก็มีใช่คือมีความรู้สึกก็มีใช่ก็เพราะมันไม่รู้สึกแต่ที่ว่าไม่มีความรู้สึกก็ไม่ใช่ก็เพราะมันยังไม่ตายนี่จึงเรียกไอ้สิ่งนี่ว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะมีสัญญาก็มีใช่ไม่มีสัญญาก็มีใช่พระพุทธเจ้าก่อนตรัสรู้ก็เป็นผู้บวชใหม่ไปศึกษากับอาลารดาบทอุทกดาบทก็ได้เพียงแค่นี้เพียงสักว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะสูงสุดเพียงเท่านั้นซึ่งเขาก็ต้องถือว่านั่นคือนิพพานเขาเรียกว่าที่สุดแห่งความทุกข์ที่สุดจบของจิตที่มนุษย์จะต้องทำเพื่อความดับทุกข์มีเท่านี้พระพุทธเจ้าท่านไม่เป็นด้วยว่ามันมีเพียงเท่านี้มันเป็นไปค้นตามแบบของท่านมันจึงไปพบไอ้ระดับไกลออกไปถึงเรื่องของปัญญานั่นเป็นเรื่องสมาธิรูปฌานก็ดีอรูปฌานทั้งหมดก็ดีมันเป็นเรื่องประเภทสมาธิที่ทำจิตหยุดเท่านั้นมันเป็นเรื่องจิตหยุดเท่านั้น ก็เห็นว่าจิตหยุดนี่ไม่ใช่สิ่งที่สุดมันก็ต้องค้นต่อไปจนพบไอ้เรื่องจิตรู้จิตรู้คือปัญญามันเลยเป็นคนละระบบแต่ว่าถึงอย่างไรก็ตามไอ้ระบบจิตหยุดนั่นมันก็ยังมีประโยชน์เพราะว่าการที่ทำจิตให้หยุดได้นั่นแหละมันจะช่วยเป็นความสะดวกให้แก่การที่จะทำปัญญาหรือเจริญปัญญาฉะนั้นจึงจัดสมาธิพวกสมาธิไว้บางระดับหรือบางชนิดที่จำเป็นแก่การที่จะเจริญปัญญาสมาธิประเภทนี้ใช้สำหรับเป็นเครื่องช่วยให้ปัญญาตั้งขึ้นมาได้อย่างแน่วแน่แน่นแฟ้นลึกซึ้งจนกระทั่งในที่สุดพระพุทธเจ้าเองท่านก็ยอมรับโดยระบบสมาธิที่เขาพบกันมาแต่ก่อนๆแล้วนั่นแหละว่ามันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์นั่นจึงสรุปในระบบสมาธิทั้งหลายไว้เป็นสี่ชนิดว่าทิฏฐะธรรมสุขะวิหารายะชนิดนี้เป็นไปเพื่อความสุขที่นี่และเดี๋ยวนี้เจริญสมาธิเพื่อให้มีความสุขที่นี่และเดี๋ยวนี้แต่ไม่ใช่นิพพานมันเป็นกระสักว่านิพพานทิมลองที่นี่และเดี๋ยวนี้จริงเจริญสมาธิประเภทรูปฌานนั่นก็พอในรูปฌานสี่ชนิดนั่นนะเมื่อเจริญเข้าแล้วมันมีผลเป็นว่าเหมือนกับนิพพานทิมลองที่นี่และเดี๋ยวนี้ ที่มีความสุขในทิฏฐธรรมนี่บางประเภทที่ค้นพบถึงที่สุดแล้วมันก็พบว่าบางประเภทเพื่อความรู้หรือว่าอำนาจหรือไอ้สมรรถภาพอะไรที่มันเป็นของทิพย์ของทิพย์ที่ไม่ใช่ของมนุษย์ธรรมดาเนี่ยระบบฤทธิ์ต่างๆมันก็เกิดขึ้นอิทธิฤทธิ์อิทธิวิธีต่างๆมันก็เกิดขึ้น ดยอาศัยสมาธิประเภทหนึ่งเป็นตัวการสำคัญซึ่งจะมีตาทิพย์แล้วก็เจริญในพวกชีวสัญญาอาโลกสัญญาต่างๆเกิดอำนาจทิพย์เป็นตาทิพย์อะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยสมาธิประเภทที่ทำให้เกิดอำนาจทิพย์ทีนี้ประเภทที่สามเพื่อความมีจิตใจดีที่สุดเรียกว่าอธิจิตจิตที่ดีที่สุดแล้วก็ระบุไอ้ความดีที่สุดนี่คือความที่มันรู้สึกตัวถึงที่สุดที่มีสติสัมปชัญญะถึงที่สุดนี่คือการกำหนดแบบที่ว่ามีอะไรเป็นอารมณ์ว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันดับไปมันเกิดขึ้นแล้วมันดับไประบุไปยังเวทนาสัญญาวิตกเมื่อไรสัญญาเกิดขึ้นเมื่อไรสัญญาดับไปเมื่อไรเวทนาเกิดขึ้นเมื่อไรเวทนาดับไปเมื่อไรวิตกเกิดขึ้นเมื่อไรวิตกดับไปกำหนดอย่างนี้ก็ทำให้จิตนี่ฉลาดในการที่จะมีสติให้จิตนี่มันเจริญก้าวหน้าในทางที่จะมีสติสัมปชัญญะถ้ามันมีสติสัมปชัญญะแล้วไปใช้อะไรก็ตามใจแต่ว่าเราจะฝึกฝนให้สติสัมปชัญญะสูงสุดโดยวิธีนี้คือการเกิดขึ้นคือดับลงของสิ่งที่มันมีการเกิดขึ้นและดับลงนี่มันละเอียดมาจนถึงว่าเรื่องในใจเรื่องในใจที่มีการเกิดขึ้นและดับลงเมื่อเรื่องการหายใจกำหนดหายใจเข้าหายใจออกยุบเนาะพองเนาะอะไรก็ตามมันก็อยู่ในกลุ่มนี้จนกระทั่งมันไปลึกซึ่งของการเกิดขึ้นระดับลงการเกิดขึ้นระดับลงของไอ้สิ่งที่เรียกว่าสัญญาเวทนาและวิตกทุกขณะมันมีความสมบูรณ์แห่งสติก็ไม่สัญญาถึงที่สุดเป็นมนุษย์ธรรมดานี่ก็เป็นอนิสงส์อันหนึ่งที่มาจากสมาธิอีกประเภทหนึ่งที่ประเภทสุดท้ายท่านว่าอาสวัคยายะเป็นไปเพื่อสิ้นอาสวะนี่ต้องทำสมาธิในการกำหนดการเกิดขึ้นระดับลงแห่งปัญจุปาทานขันธ์นี่เป็นของพุทธศาสนาแท้ ที่เป็นตอนแรกๆอันแรกๆนั้นเป็นของศาสนาลัทธิอื่นก็ได้แต่ว่าถ้าพอมาถึงอันที่สี่ที่เรียกว่าสมาธิที่ตั้งที่เจริญขึ้นเพื่อการกำหนดการเกิดขึ้นระดับลงแห่งปัญจุปาทานขันธ์นั่นก็เป็นของพุทธะเมื่อไรเกิดตัวกูของกูเมื่อไรตัวกูของกูดับไปนั่นพูดง่ายๆก็พูดอย่างนั้นกำหนดอยู่แต่อย่างนี้ที่นี่ก็จะเป็นไปเพื่อสิ้นอาสวะปัญจุปาทานขันธ์ก็เป็นจักรานที่ถูกยึดมั่นถือมั่นโดยความเป็นตัวตนรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ5อย่างนี้ที่ถูกยึดมั่นว่าตัวกูหรือว่าเป็นของกูแล้วแต่กรณีถ้ารู้สึกอันนี้เกิดขึ้นทีหนึ่งก็เรียกว่าปัญจุปาทานขันธ์เกิดขึ้นทีหนึ่งหมดยึดแล้วมันก็ดับลงไปที่คอยกำหนดอยู่แล้วมันเกิดขึ้นอย่างไรดับไปอย่างไรเพราะเหตุไรเพราะเหตุไรนี่เป็นต้นสมาธิอย่างนี้จะทำให้เป็นให้มีปัญญาเรื่องทำความขึ้นไปแห่งอาสวะสมาธิภาวนาจึงมีอยู่สี่ชนิดอย่างนี้เป็นชนิดที่น่าสนใจที่สุดคือชนิดหลังสุดที่เป็นไปเพื่อความขึ้นอาสวะแล้วก็เป็นแบบสมาธิของพุทธศาสนาโดยตรงเพราะเราต้องการความขึ้นอาสวะนี่ดูเถอะว่ามันวิวัฒนาการมาอย่างไรในระบบของมนุษยธรรมเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าสมาธิตั้งแต่สมาธิตามธรรมชาติรู้จักสลัดยิ่งหัวออกไปจากหัวนี่ก็เป็นสมาธิกระทั่งรู้จักทำให้สมาธิลึกลงไปถึงปฐมฌานทีแรก ยังหยาบอยู่มากแต่ว่าก็เป็นสมาธิดีกว่าที่ไม่เป็นเรื่องถึงสติญาณฌานตติญาณฌานจตุตถฌานหมดเรื่องของสมาธิที่จะทำได้โดยอาศัยสิ่งที่มีรูปร่างเป็นอารมณ์ก็คือมาถึงอรูปสี่ขั้นเอาอากาศเอาวิญญาณเอาความไม่มีอะไรเอาสภาพที่ว่าตายก็ไม่ใช่มีชีวิตก็ไม่ใช่นะเป็นอารมณ์ มันก็ได้แค่สมาธิคือมันไม่ทำให้กิเลสขึ้นก็ได้ผมจึงต้องเอาสมาธิอันสุดท้ายว่าให้เจริญสมาธิชนิดที่จะก้าวต่อไปถึงปัญญาทำกิเลสให้สิ้นได้ระบบปัญญาก็เกิดขึ้นมาแทนสิ่งที่เคยถือกันว่าสูงสุดคือนิพพานนิพพานในระบบสมาธิก็ถูกเลิกไปถูกยกเลิกไปมันมีนิพพานกันในระบบของปัญญาในเรื่องปัญญามันก็เรื่องรู้อย่างไรจิตจึงจะไม่เกิดกิเลสจิตจึงจะไม่มีความทุกข์เลยถ้ารู้ตามแบบของพระพุทธเจ้าก็ไม่มีอะไรมีนิดเดียวรู้อิทัปปัจจยตาแต่ถ้ารู้ตามแบบของลัทธิอื่นซึ่งเขาก็ถือว่าเป็นญาเป็นปัญญาเหมือนกันเป็นคู่แข่งขันกับพระพุทธเจ้าก็มีอยู่มากเป็นรู้ว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วไม่เกิดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเนี่ยเป็นปัญญาที่ยังโง
่ถ้าไปผูกพันอยู่กับเกิดหรือไม่เกิดที่เป็นของคู่เรียกว่าสัสสตทิฏฐิและอุเฉสทิฏฐิก็มีสัสสตทิฏฐิก็คือทิฏฐิหรือปัญญาของเขาตามแบบของเขาว่ามันมีอยู่ถ้าเป็นอุเฉสทิฏฐิก็ว่ามันมิได้มีอยู่เช่นว่าตัวตนมีอยู่หรือตัวตนมิได้มีอยู่บางทีก็เรียกว่าลัทธิอัตถิตานัตถิตาอัตถิตาก็ความมีอยู่นัตถิตาก็ความไม่ได้มีอยู่อย่างนี้เป็นความโง่เหวี่ยงซ้ายหรือเหวี่ยงขวา หรือบางคู่จะเรียกว่าตึงหรือย่อนอันนี้ก็ได้มันก็เหวี่ยงซ้ายหรือเหวี่ยงขวาไอ้ตึงหรือย่อนนี่หรือบางทีมันก็ไปเล็งถึงเอการกระทำว่าต้องกระทำหรือไม่ต้องกระทำอย่างนี้ก็มีนี่ยิ่งเข้าใจได้ยากขึ้นทุกทียกตัวอย่างเช่นว่าไอ้ลัทธิหนึ่งเขาถือว่า การที่พวกท่านถือว่าต้องปฏิบัติอย่างนั้นต้องปฏิบัติอย่างนี้จึงจะดับทุกข์ได้สิ้นสังสารวัฏได้นั้นไม่จริงไม่ถูกไม่จริงบางทีเขาจะหาว่าโง่เลยซ้ำไปที่จริงที่ถูกนั่นคือไม่ต้องทำอะไรเพราะว่าเมื่อสังสารวัฏนี้มันเวียนไปมันก็คลี่ตัวมันเองออกไปเรื่อยมันก็ได้กลุ่มหนึ่งเราคว้างไปโดยจับไปข้างปลายนี้ไว้มันก็คลี่คลี่คลี่ไปมันกลิ้งไปคลี่ไปกลิ้งไปเดี๋ยวมันก็หมดเองมันก็หยุดกลิ้งเนี่ยสังสารวัฏนี่เป็นอย่างนี้เราไม่ต้องทำอะไรเลยนี่เรียกว่านิพพานเองที่หลุดพ้นเองหรือถึงที่สุดทุกเองโดยไม่ต้องกระทำอะไรไม่ว่าพวกหนึ่งคือว่าต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนั้นนี่เรียกว่าปัญญานานาชนิดมันก็เกิดขึ้นในยุคปัญญานี่มากมายเป็นทิฏฐิ62ประการเป็นทิฏฐิอื่นๆอีกหลายสิบหลาย รวมกันได้จะหลายร้อยประการแต่ไม่มีทิฏฐิไหนหรือปัญญาไหนที่เป็นเรื่องของอิทัปปัจเจตาเหมือนในพุทธศาสนาคือไม่ยอมพูดว่ามีหรือไม่มีถ้าพูดว่ามีก็ผิดพูดว่าไม่มีก็ผิดมีแต่อิทัปปัจเจตาซึ่งมีได้ความว่าเมื่อมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้ย่อมเกิดขึ้นไม่พูดว่ามีหรือไม่พูดว่าไม่มีเพราะเมื่อมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้ย่อมเกิดขึ้นเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันก็ชั่วคราวมันแล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัจจัยอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าอิทัปปัจจตาไม่ยอมให้พูดเป็นคู่เหมือนกับที่กล่าวมาแล้วไม่ให้พูดว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วไม่เกิดเพราะว่ามันผิดเท่ากันให้พูดว่าอิทัปปัจจตาเมื่อมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นผู้ตายแล้วเกิดมันก็เป็นการยืนยันกระต่ายขาเดียวข้างฝ่ายนี้ผู้ตายแล้วไม่เกิดมันก็เป็นยืนยันกระต่ายขาเดียวข้างฝ่ายนี้มันบ้าทั้งสองอย่างนั่นระวังให้ดีพวกเราที่บางคนยืนยันตายแล้วเกิดอีกบางคนยืนยันตายแล้วไม่เกิดอีกมันบ้าเท่ากันทั้งสองพวกพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้พูดอย่างนั้น ท่านกล่าวว่ามันเป็นอิทัปปัจเจตาเมื่อมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นแล้วก็ไหลไปในการเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปจนไม่มีทางที่จะเรียกว่าตายแล้วเกิดแน่หรือตายแล้วไม่เกิดแน่มันมีแต่อิทัปปัจเจตาเมื่ออิทัปปัจเจตานั่นคือมัชฌิมาปฏิปทาที่อยู่ตรงกลางไม่ตึงไม่ย้อนไม่อะไรไม่ทุกอย่างแหละไม่ได้ไม่เสียไม่แพ้ไม่ชนะไม่ทุกอย่างที่เราไปยึดมั่นเขาว่ามันเป็นอย่างนั้นโดยส่วนเดียวเป็นอย่างนี้โดยส่วนเดียวและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าไม่เป็นสัจจะทิฏฐิและไม่เป็นอุจเฉทิฏฐิถ้าผู้ตายแล้วเกิดมันก็เป็นสัจจะทิฏฐิถ้าผู้ตายแล้วไม่เกิดมันก็เป็นอุจเฉทิฏฐิมันเป็นมิจฉาทิฏฐิเท่ากันแต่ถ้าผู้เป็นอิทัปปัจเจตาโว้ยนี่มองเห็นชัดอยู่อย่างนี้มันไม่เป็นในสองทิฏฐินั้นมันมองเห็นอยู่ว่าเมื่อมีปัจจัยนี้อันนี้ก็เกิดขึ้นว่าปัจจัยนี้หมดอันนี้ก็ดับลงแล้วเป็นกระแสแห่งการเกิดขึ้นและดับลงไปตามเหตุปัจจัยทั้งนั้นจึงไม่ควรพูดให้มันแน่ลงไปโดยส่วนเดียวว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วไม่เกิดนี่คือมัชฌิมาปฏิปทาคืออยู่ตรงกลางทีนี้มันละเอียดจนถึงกับว่าบางทีเรายังพูดผิดกันอยู่มากนี่ผมควรจะเอามาอธิบายดีหรือไม่ควรเอามาอธิบายดีก็ไม่ค่อยจะแน่ใจนะแต่ว่าก็อยากจะพูดไว้พอเป็นข้าวงื่นเพราะว่าถ้าเราสังเกตดูซึ่งคำสำคัญที่ว่ามีตัวตนกับว่าไม่มีตัวตนนี่มันก็เป็นเรื่องไม่ถูกด้วยกันทั้งนั้นเป็นว่าจะพูดซะก่อนว่ามันเป็นอิทัปปัจเจตาถ้าผู้มีตัวตนมันไม่ถูกแน่ละเพราะว่ามันมีแต่เหตุปัจจัยที่พวงแต่งกันไปแต่ผู้ที่ไม่มีตัวตนมันก็คือว่างไม่มีอะไรจนเลยนี่มันก็ไม่ถูกเหมือนกันมันไม่ควรจะพูดว่ามีตัวตนหรือไม่มีตัวตนแต่ก็จะพูดว่าอิทัปปัจเจตาพูดว่าเมื่อมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้ย่อมเกิดขึ้นมันรวมความไปถึงว่าเมื่อมีอวิชชาความโง่อย่างนี้แล้วเป็นปัจจัยแล้วความยึดถือว่ามีตัวตนก็เกิดขึ้นเป็นอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าเมื่อไม่มีอวิชชาเป็นปัจจัยแล้วความยึดถือว่าตัวตนก็ ความไม่ยึดถือว่าตัวตนก็เกิดขึ้นเหมือนกันถ้าคำว่าเกิดขึ้นเป็นหลักสำหรับพูดฉะนั้นเมื่อมีปัจจัยอย่างนี้ความทุกข์ก็เกิดขึ้นเมื่อมีปัจจัยอย่างนี้ความไม่มีทุกข์ก็เกิดขึ้นคือปรากฏขึ้น นี่เรียกว่าพูดแบบอิทัปปัจจยตาไม่ยืนยันว่ามีทุกข์โดยส่วนเดียวหรือไม่มีทุกข์โดยส่วนเดียวก็มีตัวตนโดยส่วนเดียวหรือไม่มีตัวตนโดยส่วนเดียวนี่ถ้าพูดให้ถูกถึงที่สุดนั่นก็ต้องพูดว่าอิทัปปัจจยตาไม่พูดว่ามีตัวตนหรือไม่พูดว่าไม่มีตัวตนก็มันเอียงไปทางสัตตทิฏฐิหรืออุเฉททิฏฐิได้ท่านคอยจำคำว่าอิทัปปัจจยตาไว้ในฐานะเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ในฐานะที่เป็นปัญญายอดสุดของอารยธรรมของวัฒนธรรมในแขนงมนุษยธรรมคือวัฒนธรรมของมนุษย์คือความเจริญก้าวหน้าของมนุษย์ในแขนงของมนุษยธรรมคือธรรมที่ทำความเป็นมนุษย์เนี่ยมันมาสูงสุดอยู่ที่ปัญญาที่รู้อิทัปปัจจยตาหลักธรรมะในพุทธศาสนาทุกข้อเป็นเรื่องอิทัปปัจจยตาแต่เราไม่ได้รับคำแนะนำสั่งสอนหรือชี้ให้ดูให้เห็นในความเป็นอิทัปปัจจยตาเราจึงไม่ค่อยรู้นั่นเรามาตั้งต้นรู้ไอ้เรื่องอิทัปปัจจยตากันเสียทีว่าอะไรที่มันจะมีขึ้นเกิดขึ้นเนี่ยหรือมันจะดับไปก็ตามนี่มันเป็นเรื่องอิทัปปัจจยตาทั้งนั้นทุกเกิดขึ้นหรือทุกดับไปก็เป็นเรื่องอิทัปปัจจยตากระทั่งว่าคนตัวมนุษย์จะเกิดขึ้นหรือจะตายไปมันก็เรื่องอิทัปปัจจยตากระทั่งไอ้สัตว์มีชีวิตต้นไม้มีชีวิตอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วมันตายไปมันก็ล้วนแต่เป็นตัวอิทัปปัจจยตาก็ไม่มีทางที่จะพูดว่าคนๆนี่แหละไปเกิดเพราะมันเป็นเพียงกระแสแห่งอิทัปปัจจยตาไม่ยังไม่ทันตายมันก็เปลี่ยนแล้วจึงมีแต่กระแสแห่งอิทัปปัจจยตาเช่นจะถามว่าคนคนนี้เมื่อ20นาทีมานี่มันคนคนเดียวกันกับคนคนเดียวนี่หรือเปล่าว่านายก็เมื่อ20นาทีมาแล้วกับนายก็เดี๋ยวนี้มันคนเดียวกันหรือเปล่าลองตอบที่ว่ายังไงตอบว่าใช่คนเดียวกันมันก็ผิดแต่ว่าไม่ใช่คนเดียวกันมันก็ผิดเพราะที่แท้มันเป็นอิทัปปัจจยตามันกำลังเป็นในกระแสอันหนึ่งซึ่งกำลังไหลไปในลักษณะการเกิดดับจึงไม่พูดว่าคนเดียวกันและไม่ใช่คนเดียวกันนี่คือเรื่องของอิทัปปัจจยตานั้นไม่ต้องพูดแล้วว่าคนนี้กับคนที่ตายแล้วไปเกิดข้างหน้าชาติหน้านั้นเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าเพราะแม้แต่คนนี้เมื่อ20นาทีหรือ5นาทีหรือ1นาทีวินาทีหนึ่งก็ตามใจหลังวันนี้มันคนคนเดียวกันหรือเปล่ามันก็ว่าอย่างนี้ไม่ใช่คนเดียวกันแล้วก็ไม่ใช่คนเดียวกันคือเป็นอิทัปปัจจยตา คุณไปดูอะไรมันก็เป็นเรื่องของอิทัปปัจจยตาคุณต้องไปบิณฑบาตมาฉันมาต้องฉันก็ไปต้องไปถ่ายอุจจาระต้องอาบน้ำนี่มันเป็นเรื่องกฎเกณฑ์ในทัพปัจจยตาคือปัจจัยทั้งหลายมันผลักดันให้ต้องเป็นไปอย่างนั้นเราต้องหิวเราต้องฉันอาหารเราต้องหยุดฉันอาหารหรือว่าเราต้องอะไรก็ไปก็ต้องไปถ่ายอุจจาระเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นคำเดียวเท่านั้นใช้ได้หมดแก่ทุกกรณีเมื่อกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์สมัยปัจจุบันอันกว้างขวางลึกซึ้งก็คืออิทัปปัจจยตามันไปโลกพระจันทร์ได้ก็โดยกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจยตาหรือมันจะวิ่งหน้ากันหมดทั้งโลกมันก็โดยกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจยตาพระพุทธเจ้าท่านมาไม่นี่พวกลูกศิษย์ทั้งหลายจดจำของท่านไว้ด้วย เวทัปปัจจตาคือปัญญาสูงสุดมันอยู่ตรงกลางไม่ไปข้างนั้นไม่ไปข้างนี้แล้วก็ไม่มีตายกฎเกณฑ์อันนี้เรียกว่าสัจจะสัจจะย่อมเป็นอสังขตะเป็นอสังขตะคือไม่ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นมันก็คือไม่รู้จักตายสัจจะทั้งหลายไม่รู้จักตายเพราะว่ามันเป็นอสังขตะก็สัจจะอย่างยิ่งก็คือกฎอิทัปปัจจตาเนี่ยปัญญาระบบปัญญาในมนุษยธรรมของมนุษย์มาสูงสุดได้เพียงเท่านี้ไม่มีใครทำให้เห็นว่ามันยังมีอื่นที่สูงไปกว่านี้ได้นั่นคือการดับทุกข์หรือนิพพานมันจึงมาสิ้นสุดอยู่ในระบบที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเนื่องโดยกฎของทัพปัจเจตานี่ก็หยุดอวิชชาเสียทำปัญญาให้ถึงขนาดที่ว่าไม่มีอะไรที่ว่าเป็นตัวตนหรือไม่ใช่ตัวตนมันมีแต่ทัพปัจเจตามันก็เลยหยุดความยึดมั่นถือมั่นในทุกสิ่งเพราะมันไม่อาจจะยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดได้ความไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดได้นี่มันก็เป็นการหยุดจริงสงบจริงเย็นจริงไม่มีทุกข์จริงก็คือการไม่มีตัวตนที่จะเป็นที่ตั้งแห่งความเห็นแก่ตัวตนศาสนาทั้งหลายจะเหลืออยู่ได้ก็เหลืออยู่ได้ด้วยหลักเกณฑ์อันนี้แหละคือพยายามจะทำลายความเห็นแก่ตนเห็นแก่ตัวตนนี้ด้วยกันทั้งนั้นแต่มีวิธีต่างๆกันมันเป็นศาสนาด้วยกันทั้งนั้นแต่ว่าระบบปฏิบัติไม่จำเป็นจะต้องเหมือนกันถ้าเขาชอบพระเจ้าหรือว่าอยู่ในถิ่นที่ที่มันต้องใช้พระเจ้าเป็นเครื่องช่วยแล้วมันก็ใช้ไอ้คำว่าพระเจ้าเป็นเครื่องช่วยพระเจ้าในคือทัพปัจเจตาไปศึกษาดูคำว่าพระเจ้าในศาสนาทุกศาสนาเลยให้พบพระเจ้าจริงๆครับจะพบว่านั่นคือทัพปัจเจตาจะเป็นพระอิศวรพระพรหมพระอะไรก็ตามที่มีหน้าที่สำหรับสร้างขึ้นมาสำหรับควบคุมไว้สำหรับทำลายลงไปนี่มันเป็นเรื่องทัพปัจเจตาแต่เขาไม่อาจจะใช้คำนี้เพราะว่าเขาจะพูดแก่คนโง่ประชาชนที่ยังโง่ที่ยังชอบยึดมั่นถือมั่นที่ต้องฝากตัวไว้กับสิ่งอื่นนี่ก็ต้องพูดเป็นพระเจ้าอย่างเป็นบุคคลแต่ถ้าสำหรับคนที่ฉลาดแล้วมันก็ต้องพูดพระเจ้าอย่างที่ไม่ต้องเป็นบุคคลคือเป็น impersonal ไม่ใช่บุคคลคือพระเจ้าคือกฎคือสัจจะที่เป็นสังคตะเช่นกฎิทัพปัจจตาเป็นต้นถ้าพูด impersonal ก่อนมันก็เหมือนกับสอนเด็กๆสอนลูกเด็กๆกับพระเจ้าเป็นอย่างนั้นต้องกลัวพระเจ้าต้องอ้อนวอนพระเจ้านั้นมันพระเจ้าอย่างคนมันจำเป็นที่ต้องพูดกับคนชนิดนั้นหรือระดับนั้นอย่างนั้น เขาฉลาดกว่าเราเขาจึงพูดอย่างนั้นเราโง่ว่าเขาหาว่าเขาโง่ว่าพระเจ้าเป็นคน แต่เขาจำเป็นที่ต้องพูดให้พระเจ้าเป็นคนเพื่อสอนคนที่โง่เราก็เลยโง่กว่าที่ว่าไปว่าเขาโง่นั่นเป็นพระเจ้าหรือไม่พระเจ้านี่ไม่สำคัญนะถ้ามันดับทุกข์ได้โดยวิธีไหนก็วิธีนั่นแหละถูกเมื่อ พูดอย่างไม่เป็นคนมันก็เป็นธรรมเป็นธรรมาธิสถานพระเจ้าคือกฎอิทัปปัจเจตามีอยู่ในที่ทุกคนทุกแห่งเป็นทุกแห่งสร้างก็ได้ทำลายก็ได้ให้รางวัลก็ได้อะไรก็ได้ ถ้าพูดอย่างเป็นคนก็ต้องเป็นคน เพราะว่าคนพวกหนึ่งเขารู้จักแต่ความเป็นคนให้เชื่อพระเจ้าอย่างเป็นคนแล้วก็อย่าไปทำอะไรผิดจากที่พระเจ้าต้องการ มันก็ได้เหมือนกันนั่นเราจะเอาพระเจ้าชนิดไหนมันก็แล้วแต่ ในพื้นฐานใน จิตใจของเราเราก็จะปฏิเสธสิ่งที่ไม่ตรงกับพื้นฐานแห่งจิตใจของเราเสมอเนื้อปัญญาสูงสุดมาสูงสุดอยู่ตรงที่รู้ไอ้สิ่งนี้สิ่งที่มันสำคัญที่สุดกว่าสิ่งทั้งหลายดับทุกข์ก็ได้
ให้เกิดทุกข์ก็ได้ดับทุกข์ก็ได้เพราะนั้นเราก็ทบทวนกันทั้งหมดอีกทีหนึ่งว่าอายุวัฒนาการของวัฒนธรรมทางจิตใจคือมนุษยธรรมนั่นมันอยู่ในรูปของสิ่งที่เรียกว่าศาสนาที่ค่อยๆตั้งตัวขึ้นมาค่อยมาตั้งแต่มนุษย์ยังครึ่งคนครึ่งสัตว์นะเช่นตาบูและเช่นระบบตาบูมันเป็นศาสนาในยุคนั้นต่อมารู้ดีกว่านั้นให้ตาบูกลายเป็นเรื่องวิชาความรู้ธรรมดาเรื่องรักษาโรคภัยไข้เจ็บเรื่องเป็นอยู่อย่างถูกต้องไอ้เรื่องทางศีลธรรมทางสมาธิทางปัญญาก็เกิดขึ้นแต่ก็ไม่พ้นไปจากที่ว่าปัญหามันมาจากความทุกข์เรื่องจะต้องตายเรื่องจะต้องสูญพันธุ์เรื่องจะอยู่กันไม่เป็นผาสุกแล้วก็มีห่วงเรื่องตายแล้วไม่รู้จะทำอย่างไรเหล่านี้เป็นต้นมันเป็นหน้าที่ของศาสนาที่จะต้องแก้ปัญหาเหล่านี้ให้หมดมันก็จึงมีเป็นขั้นไปเป็นระบบศีลธรรมจะไม่ต้องมีปัญหายุ่งยากเกี่ยวกับการเป็นอยู่กันที่นี่เดี๋ยวนี้หรือสังคมเรียบร้อยนี่หรือตายแล้วก็นอนใจได้ว่ามีความสุขแน่ที่เป็นคำสอนขั้นศีลธรรมทั้งนั้นสำหรับผู้ที่มีตัวตนมันบัญญัติว่าอย่างหนึ่ง เรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องบุญเรื่องบาปบัตรบัญญัติว่าอย่างหนึ่งสำหรับคนที่มีตัวตนแล้วบัญญัติว่าอย่างอื่นสำหรับผู้ที่จะรู้ความจริงว่าไม่มีตัวตน ถ้าบัญญัติไว้เพื่อผู้ที่ยังต้องมีตัวตนนี่เรียกว่าศีลธรรมทั้งนั้นทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วตายทำดีไหว้ตายไปได้ดีนี่เป็นเรื่องศีลธรรมแก่ผู้ที่ยังมีตัวตนนั้นต่อมามีปัญญามากถึงขนาดที่ไม่ต้องมีตัวตนจึงบอกว่าไอ้เรื่องดีเรื่องชั่วนี่มันบ้าเท่ากันโว้ย อย่าเลย อยู่เนื้อดีเนื้อชั่วสลัดไอ้ดีชั่วทิ้งออกไปเสียอย่ายึดมั่นถือมั่นอะไรโดยความเป็นตัวตนเนี่ยเป็นอย่างนี้มันก็เลื่อนขึ้นไปหาระบบปัญญาในระหว่างนั่นก็มีสมาธิขั้นอยู่สำหรับว่าจะเอาความสุขกันเร็วๆก็ได้ยังไม่ถึงปัญญาถึงที่สุดก็มีวิธีให้ได้ชิมให้ความสุขก็ได้เนี่ยคือสมาธิคือความสงบใจความหยุดจิตใจจากความทุกข์แล้วก็พัฒนาการจิตใจให้ใช้ประโยชน์ได้หลายๆอย่างในสุดท้ายก็ใช้เพื่อปัญญาให้รู้ตามที่เป็นจริงว่าไม่มีอะไรควรยึดถือเช่นว่าไอ้บุญก็ยึดถือไม่ได้บาปก็ยึดถือไม่ได้ไม่ยึดถืออะไรเลยนั่นคือความไม่มีความทุกข์เลยมีชีวิตอยู่อย่างฉลาดที่สุดไม่ยึดถืออะไรเลยแต่ทำอะไรได้ทุกอย่างทำอะไรที่ควรทำได้ทุกอย่างเช่นจะกินข้าวก็ได้จะอาบน้ำก็ได้จะทำอะไรก็ได้โดยไม่ต้องมีความทุกข์เลยถ้ามีความยึดถือแล้วมันมีความทุกข์ไปหมดตั้งแต่ก่อนทำหรือกำลังทำหรือทำเสร็จแล้วมันมีวิตกกังวลไปหมดมันเป็นทุกข์ไปหมดเนี่ยวิวัฒนาการทางจิตใจ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เราในระบบจิตใจเรียกว่ามนุษยธรรมมันไปได้ไกลถึงอย่างนี้แล้วก็เจริญรุ่งเรืองมานานพอสมควรยาวพอสมควรเพิ่งเมื่อเร็วๆนี่เมื่อไม่กี่ปีนี่มนุษย์ละทิ้งศาสนาไปหาอารยธรรมวัตถุเนื้อหนังก็เกิดเรื่องใหญ่ไม่มีเวลาไม่มีโอกาสที่จะสงบสุขกันได้เพราะมันไปหลงบูชาอารยธรรมเนื้อหนังไอ้มนุษย์จะทำจิตใจนี่ไม่เอาว่าศาสนาไม่มีประโยชน์ธรรมะไม่ใช่อะไรได้หรือพระเจ้าก็ตายแล้วเราก็เป็นอิสระตามความต้องการของเรานี่อารยธรรมแผนปัจจุบันมันเป็นอย่างนี้ไปหลงสร้างกันแต่เรื่องกินเรื่องดื่มเรื่องร่าเริงเต็มที่เพราะว่าพรุ่งนี้เราอาจจะตายเสียนี่ หรือจะประดิษฐ์จะค้นคว้าอะไรที่เป็นวิชาความรู้อันยิ่งก็เพื่อสิ่งเหล่านี้เพื่อวัตถุไม่ใช่เพื่อความหยุดความสงบของกิเลสแต่ว่าเป็นเรื่องส่งเสริมกิเลสที่เราควรจะดูซ้ำอีกครั้งหนึ่งว่าโลกมนุษย์ของเรากำลังเป็นอย่างไรในเวลานี้แล้วว่ามันได้เคยเป็นมาแล้วอย่างไรตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์นู้นตั้งต้นกันตั้งแต่เรียกว่ามันยังไม่เป็นมนุษย์ยังเป็นสัตว์ซึ่งมนุษย์แล้วก็เป็นคนแล้วก็เป็นคนมากขึ้นแล้วก็เริ่มเป็นมนุษย์แล้วก็เป็นมนุษย์มากขึ้นจนกระทั่งเป็นมนุษย์ถึงที่สุดเช่นพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ทั้งหลายมันมีอยู่อย่างนี้นี่เราก็กำลังแสดงอาการออกมาว่าเราบวชตามรอยพระอรหันต์หรือบวชอุทิศพระอรหันต์หรือบวชเพื่อเพราะบูชาพระอรหันต์เราควรจะทำอย่างไรมันควรจะรู้อย่างที่เรียกว่าลืมหูลืมตาชัดเจนทีเดียวว่าอะไรเป็นอย่างไรว่าโลกสมัยนี้ควรจะต้องทำอย่างไรจึงจะไม่มีวิกฤตการณ์อันถาวรก็แก้ปัญหาในข้อที่ว่าอารยธรรมวัตถุน่ะมันท่วมท้นไปหมดลดลงเสียบ้างแล้วก็มาเร่งกู้ไอ้อารยธรรมวัตมนุษยธรรมทางจิตใจนี่เพิ่มขึ้นไอ้ความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องก็จะกลับมาอีกถ้าเราก็ไม่ลำบากมากแล้วก็อยู่ด้วยความสงบสุขชีวิตนี่ถูกเทียมด้วยควายสองตัวที่พอเหมาะพอสมพอดีไปด้วยกันได้คือทางกายก็ดีทางจิตวิญญาณก็ดีก็มีแค่นั้นเองเดี๋ยวนี้ละทิ้งเรื่องจิตเรื่องวิญญาณเอากันแต่เรื่องทางกายทางวัตถุทางเนื้อทางนั้นเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรตินี่เป็นเรื่องวัตถุทั้งนั้นแม้แต่เรื่องเกียรติมันก็เพื่อวัตถุมันทั้งสามก้อนี่เป็นเรื่องวัตถุนี่มันกำลังท่วมโลกเกียรติยาเป็นเจ้าโลกนะมันก็เป็นวัตถุ ขอให้เข้าใจสิ่งที่เรียกว่ามนุษยธรรมให้มากขึ้นทุกแง่ทุกมุมตามที่ผมได้พยายามจะชี้ให้เห็น เพราะเราต้องการจะรู้จากไอ้สิ่งที่เรียกว่าศาสนาอย่างถูกต้องไม่ใช่ได้รับประโยชน์จากสิ่งนี้จึงได้พูดอย่างนี้ อย่างซ้ำๆซากๆไปซ้ำไปก็ต้องพูดจนกว่าจะมองเห็นจะเข้าใจกันได้นี่คือวิวัฒนาการของไอ้มนุษย์ที่ทำที่อยู่ในรูปของสิ่งที่เรียกว่าศาสนาแล้วพอกันทีสำหรับวันนี้